mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bine ați venit, dragi ascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru Altul. Ce ne ține împreună? Iată subiectul și titlul emisiunii de astăzi, în care l-avem invitat pe directorul Departamentului de Educație și Familie, Romică Sârbu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe cei care sunt împreună cu noi în această ocazie.
Într-una din edițiile anterioare spuneam următorul lucru. Singurătatea nu trebuie să fie motivația care să îi unească pe viață pe doi oameni, de fapt teama de singurătate. Este aceasta uneori o motivație pe care tinerii o au la începutul căsătoriei? Credeți că poate să se formeze un cuplu pornind de la gândul acesta sau se întâmplă să gândească astfel pe parcursul vieții când doi oameni rămân la un moment dat părăsiți sau, mă rog, unul rămâne părăsit în cadrul unui cuplu și așa mai departe. Credeți că tinerii se gândesc la singurătate suficient de mult? Se tem de ea?
Aș spune în primul rând că singurătatea este un simțământ, un sentiment profund și dureros pe care cineva îl trăiește și cei mai mulți oameni fug de singurătate. Sunt și oameni care se simt bine în singurătate, s-au format așa, au trăit într-un anumit context. Probabil că există un anumit procentaj de tineri care aleg să intre într-o relație pentru a scăpa de singurătate. Însă majoritatea tinerilor nu intră într-o relație care se finalizează cu căsătoria datorită singurătății. Pentru că tinerii de obicei, nu exclud excepțiile, nu se simt neapărat singuri. Intră într-o relație din alte motive. Trăiri intense, atracție irezistibilă față de o anumită persoană, simțământul că îi lipsește ceva, poate fi transpus uneori acest simțământ că îi lipsește cineva și în singurătate, acel simțământ edenic pe care îl trăiește Adam, se vede singur dintr-o dată, nu este cineva care să rezoneze cu el, să trăiască împreună cu el. Însă dacă singurul motiv pentru care cineva intră într-o relație de căsătorie este singurătatea, s-ar putea să trăiască o dramă, o deziluzie, pentru că sunt multe cupluri, multe persoane care trăiesc într-un mediu de familie care se consideră singure. Am auzit suficiente soții care spun sunt singură de câțiva ani, deși are un soț, are copii, soțul nu are timp pentru mine, suntem doi străini la aceeași adresă. Și sunt și soți care spun același lucru și dau argumente. Nu doar că nu are timp, nu mai rezonăm, nu mai avem subiecte de discuție, nu mai ieșim împreună.
Mă bucur că ați atins acest aspect, pentru că un alt exemplu de motivație greșită, am putea spune, este avem bunuri pe care nu le putem împărți. La un moment dat ajung să spună, ne-am despărțit, dar îi avem pe copii și ei sunt cumva la mijloc. Și sau ce ne ține împreună? Am făcut un legământ și acum suntem cumva forțați să rămânem în această relație. Este bine sau nu este bine să ai astfel de motivații?
Ca să înțelegem cel mai bine de ce ar trebui să rămână două persoane împreună după ce s-au căsătorit, ar trebui să discutăm de ce și-ar uni viața două persoane. Nu, pentru că motivele care le au, care stau în spatele deciziei de a-și uni viața, ar trebui să rămână, să se amplifice, să se maturizeze. Aș discuta în primul rând ideal. După care, în măsura în care timpul ne permite, aș dori să discutăm
și foarte practic.
Și foarte practic, așa cum ne prezintă statistica, experiența. Aș spune că o persoană care își unește viața, un tânăr, o tânără, un alt tânăr sau o tânără, ar trebui să trăiască un complex al ceea ce noi numim dragoste. Adică ar trebui să aibă o relație de prietenie cu persoana respectivă, ar trebui să aibă o decizie, un legământ, dacă vreți, o alegere, indiferent ce s-ar întâmpla, ce s-ar schimba în persoana respectivă, eu voi rămâne cu ea. În al treilea rând, ar trebui să existe și o atracție sentimentală, emoțională, pe care noi o numim eros, care este diferită de instinct. Instinctul este o atracție universală față de persoana de sex opus, pe când erosul, romantismul, este o atracție către o anumită persoană, de care îți place, de care...
Are acele trăsături, exact, care te atrag în mod special.
Exact, rezonează ceva în sufletul tău, îți dă un fior. Or, cred că trebuie să existe complexul acesta de trăiri pentru ca dragostea să fie completă și ca ea să te conducă la decizia de a-ți uni viața pentru totdeauna cu o persoană de sex opus care să devină soțul, soția ta. Deci, trebuie să fie angajament, prietenie și o atracție sentimentală, emoțională. Acum, dacă lucrul acesta se întâmplă, m-am căsătorit având toate aceste lucruri, nu înseamnă că s-a exclus orice posibilitate de a ajunge la starea de singurătate sau să caut motivații pentru ce să mai stau lângă această persoană sau să simt nevoia să rup această relație. Este un fundament foarte bun, dar el trebuie menținut. Dragostea este ca o plantă. Dacă nu ai grijă de ea, se ofilește. Indiferent de cât de bună este sămânța, indiferent cât de bun este solul, indiferent cât de mirositor este parfumul acelei flori, dacă nu o îngrijești, ea se usucă, se ofilește. La fel este și dragostea. Așa că multe cupluri care au pornit bine ajung la un moment dat la concluzia că este plictisitoare viața în doi.
Sigur.
Că nu mai au ce să-și ofere unul celuilalt. Ba, la o anumită vârstă simt nevoia de schimbare. Sunt tentați, frământați la mijloc criza, de la mijlocul vieții.
Dar nu simt nevoia de schimbare în cadrul aceluiași cuplu, ci să schimbe partenerul.
Exact, să schimbe partenerul. Asta este ceea ce este dureros. Oamenii nu înțeleg că simțămintele pe care le au sunt tocmai dovada faptului că au o nevoie de schimbare în aceeași relație, că ceva s-a pierdut pe parcurs și pierzându-se au ajuns în această criză, că nu se mai simt atașați de persoana respectivă, nu mai au motivația să ducă această relație până la capăt.
Aș vrea să reamintesc numărul de telefon, pentru că este o emisiune interactivă și vă invităm în direct la 0314-378-379. Ce ne ține împreună? Am dorit să avem din partea dumneavoastră experiențele care să dea cumva un plus de frumusețe acestei emisiuni și în același timp să o facă vie și foarte folositoare. 0314-378-379. Ce ne ține împreună? Iată că avem un prim apel telefonic. Bine ați venit la emisiunea noastră.
Bună ziua!
Bună ziua!
Vă promit că nu vă deranjez mai mult de un minut. Vreau să ridic o problemă, sper, esențială pentru emisiunea dumneavoastră, care are mereu teme interesante. Iată, într-o mică sinteză ce vreau să spun. Cred că Dumnezeu, ar fi frumos să plecăm cu pasajul lui Marin Preda, știți și marele lui dicton, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Și plecând de aici putem dezvolta discuția.
Da.
Dumnezeu cred că a lăsat normalitate când a făcut lumea, mă refer la iubire, iubire ca motor reciproc de atracție pentru perpetuare, în primul rând pentru perpetuare. Deci totul a fost logic și bine premeditat. Dar, din păcate, după izgonirea din rai și așa mai departe, nu vreau să fac o analiză profundă, vreau să fac o sinteză. Se pare că lumea a intrat într-un șir de păcate. La ce mă refer? În ziua de astăzi, normele moral creștine sunt încălcate flagrant. Există tineri parveniți care își vând trupul efectiv și căsătoria nu mai e ceea ce a fost odată, deci inițial gândită. Mă refer, nu sunt un misogin. Există mii de fete care în loc să-și găsească jumătatea potrivită, își vând trupul efectiv pentru parvenire. Vreau să jignesc pe nimeni, Doamne ferește. Deci umanitatea a deviat enorm de mult de la linia divină.
Mulțumim foarte mult. Iată, într-adevăr, dragostea trebuie să fie motivația care să îi țină pe doi oameni împreună și să formeze o familie așa după cum Dumnezeu a întemeiat-o. Din păcate, așa cum spuneați, la un moment dat, ceea ce părea a fi dragoste se dovedește a se pierde și cei doi sau unul dintre ei simte că e nevoie de altceva.
Aș vrea în primul rând să deschid o mică paranteză.
Poftiți.
Referitor la ceea ce a spus cel care a intervenit, atunci când spunem despre persoane care își vând trupul, sexul feminin, nu înseamnă neapărat că vrem să discriminăm, pentru că în aceeași măsură vorbim și despre bărbați. Pentru că întotdeauna o femeie, dacă își vinde trupul, și îl vinde unui bărbat. Deci e o problemă reciprocă, deci n-ar trebui să privim lucrurile așa unidimensional și să spunem că femeia este de vină. Pentru că dacă n-ar fi clienții, n-ar avea unde să vândă. Referitor la ceea ce dumneavoastră tocmai ați...
Haideți să mai aștept după ce preluăm un alt apel. Alo, bine ați venit?
Alo, bună ziua!
Vă așteptăm să vă ascultăm cu atenție.
Alo, Andreea, sunt din București. Alo?
Da, noi vă auzim și vă ascultăm cu atenție. Dacă ne auziți doar la telefon, este cel mai bine.
Da, am închis radio-ul. În primul rând vreau să vă mulțumesc că existați.
Mulțumim.
Că prin dumneavoastră, atât emisiunea dumneavoastră, cât și Vocea Evangheliei, ne ajută foarte mult să descoperim pe Dumnezeu. Și referitor la subiectul de astăzi, ce ne ține împreună, pe doi oameni bănuiesc, nu? Pentru
da,
că am puțin
sigur,
drumul la
în
radio.
Familie, da.
Da, eu zic așa, dacă există respectul de sine, deci dacă eu mă respect pe mine ca om și pe cel de lângă mine, dacă există o comunicare, dacă există o formare a celui mic, noi, când suntem mici, fiecare trebuie să ne formăm pentru societate. Eu zic că într-o relație, dacă vor fi acești termeni și, bineînțeles, caracterul care ne naștem cu el și pe parcursul dezvoltăm, eu zic că relația va fi bună. Părerea mea. Alo?
Da, da.
M-auziți?
Vă ascultăm.
Mai mult decât atât, dacă există o comunicare cu Dumnezeu și dacă într-adevăr știm să așteptăm de la El, dacă noi îl rugăm ceva și nu primim și ne supărăm, nimic nu am făcut, dar dacă știm să așteptăm lucrarea lui Dumnezeu, eu zic că totul este ok într-o relație și de familie, cu copii, cu colegii de servici.
Da, însă ce puteți spune despre alte familii care trec prin perioade dificile și la un moment dat simt că nu pot să meargă mai departe, deși s-au rugat, deși s-au străduit
mă scuzați că despre alte familii am și eu prieteni care într-adevăr se roagă, dar nu așa cum trebuie, se roagă doar marțea sau peste o săptămână, peste două. Eu zic acolo unde există alcoolul, acolo unde există dezmățul, acolo vor fi dezvinările, acolo vor fi copiii ca victime.
În alte familii nu, decât acolo unde există alcool și un mod dezorganizat de
exact,
a trăi.
Dar am cunoscut și familii unde, într-adevăr, deci cuvântul lui Dumnezeu ne cere răbdare. Trebuie să citim, trebuie să analizăm ce citim, trebuie să știm să așteptăm lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să ne îndreptăm greșelile, nu știu. Fără Dumnezeu nu facem nimic. Deci acolo unde există dezvinări, unde este alcoolul, unde este adulterul, este Satana în casă, să știți. Adică este dirijată de Satana acasă.
Problema este când unul înțelege și îl ascultă pe Dumnezeu și se dedică familiei și altul nu consideră la fel de importantă.
Da, pentru că altul, care spune dumneavoastră, soțul sau soția, încă nu l-a descoperit pe Dumnezeu. Încă
bine, și atunci
de
ce să nu fie familia împreună în continuare? Pentru că unul se roagă, Dumnezeu trebuie să-l asculte, nu?
Da, dar cât a pătimit Iisus pentru noi? Cât?
Da.
Cât a pătimit pentru noi? Deci trebuie să știm să așteptăm, să avem răbdare. Pentru că lucrarea Dumnezeu își va spune cuvântul. Nu, eu cred asta. Mie mi s-au întâmplat două minuni în viață. Două minuni. Deci există Dumnezeu. Nu?
Și sigur că există.
Trebuie să știm să așteptăm. Da, sunt de acord cu domnul antivorbitorul. Într-adevăr, dar și tineretul poate prea multă libertate. Nu mai sunt copilările care le aveam noi să ne jucăm jocuri copilărești. Acum este internetul la putere. Eu consider că internetul este primul dușman care distruge atât căsnicia cât și viața de copil. Părerea mea.
Interesant. Internetul. Mulțumim mult pentru apelul dumneavoastră. Poftiți, vreți să răspundeți la acest...
Am să pornesc de unde am rămas și o să duc mai departe.
Perfect.
Ca să înțelegem mai bine mecanismele, că Dumnezeu a lăsat legi care guvernează universul, ființa umană și legi care guvernează relațiile. Unii oameni cred că relațiile se întrețin de la sine. Ori nu există așa ceva. Sunt legi care le guvernează și dacă nu ții cont de ele, oricât de mult te-ai ruga și prin aceasta nu minimalizezi importanța rugăciunii, nu vei ajunge nicăieri. Este ca și cum un om căruia medicul îi spune, dacă continui cu acest stil de viață ai să mori, el se roagă să nu moară și moare. Pentru că Dumnezeu nu schimbă regulile. Acum, vreau să spun că dragostea aceea principială, alegere, te-am ales, rămân lângă tine, dă stabilitate unei relații. Indiferent ce s-ar întâmpla, noi rămânem împreună. Însă o relație nu are nevoie doar de stabilitate, de continuitate în timp, ci are nevoie de satisfacție. Ori o relație în care cei doi au un angajament față de Dumnezeu și spun, Doamne, noi nu divorțăm, că nu e bine, aceasta nu înseamnă că ei vor fi bine cu adevărat, că viața, căminul acela va fi un colț de cer, va fi un loc plăcut. Nu. Este nevoie de acea dragoste, prietenie care dă frumusețe relației, încât partenerul tău, soțul tău, soția ta este prietenul tău, acela cu care împărtășești frământările tale, bucuriile tale, cu care faci planuri, cu care te plimbi, cu care treci prin experiențe negative, cu care treci prin experiențe pozitive, ai o relație de prietenie. Deci relația aceasta de prietenie dă frumusețe unei familii, iar erosul dă farmec.
Da, un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit, vă ascultăm, sunteți în direct.
Alo, bună ziua.
Da.
Din Spania vă sun. Eu v-am sunat să vă spun din propriile mele experiențe, nu din experiențele altora. Dacă o căsnicie nu merge, adică dacă eu, ca femeie, am avut două căsnicii, prima, am fost căsătorită cu un băiat adventist, da, am fost creștină. Și nu a fost bine, adică nu a fost bine. În ce sens? Eu m-am rugat, eu eram credincioasă, pentru mine familia este sfântă, la fel ca Dumnezeu. Este sfântă familia și sunt o familistă convinsă. Dar totuși acel băiat ieșea cu alte fete, m-a înșelat de multe ori, l-am iertat de multe ori. Ce puteam să fac așa? Am divorțat, bine, sunt cu alt băiat care, nu știu, simt că este vina mea în toate.
Vina pentru că ați divorțat sau pentru că acum se întâmplă ceva rău în familia dumneavoastră?
Da, și acum nu se întâmplă ceva rău. Am luat un băiat care nu este adventist. Mă iubește, îl iubesc și mă iubește, așa spune.
De cât timp sunteți împreună?
Suntem de 3 ani împreună acum. Sunt căsătorită cu el, avem o fetiță împreună, am o fetiță din prima căsnicie, mi-a acceptat-o... Este un băiat de nota 20, dar totuși, într-o familie, când nu există Dumnezeu, nu este o familie fericită. E cum a spus telespectatorul dumneavoastră dinainte, că unde nu este dragoste, unde dragoste nu e nimic. Da, dar cred că trebuie să fie întâi dragostea de Dumnezeu, după aceea dragostea de partenerul tău. Mă înțelegeți?
Da.
Dacă nu este Dumnezeu, a treia persoană într-o familie trebuie să fie Dumnezeu. Dacă nu este Dumnezeu, nu este o familie reușită.
Ați auzit și ce spunea interlocutoarea anterioară despre răbdare, despre așteptare?
Da, eu vă urmăresc tot timpul. Sunt o fidelă telespectatoare de-a dumneavoastră. Sunt tot timpul sunt și tot timpul intru în legătură cu dumneavoastră și nu vrea să pierd legătura nici cu dumneavoastră, nici cu Dumnezeu. Și pe mine Dumnezeu m-a ajutat foarte mult, dar totuși, într-o relație când nu există Dumnezeu, mă repet, mă scuzați,
da,
mă repet, nu există fericire. La noi există Dumnezeu în familie, dar din partea mea. Și sincer vă spun, nu pot să mai lupt. Nu pot, mă simt singură, simt că lupt singură într-o familie. Soțul este de partea mea și nu este. Adică, cum să spun, nu știu, îmi spune dama, nu îi respinge ceea ce spun sau alte, dar nu face.
Da.
Îi spun să ne rugăm, îi spun să îl pune să... Nu face lucrurile astea, dar mă respectă, îmi respectă decizia. Totuși încă lupt singură și...
Vă e teamă că o să renunțați la luptă?
E greu, da. Sunt pe punctul să renunț la luptă.
Nu cu Dumnezeu, ci cu El.
Da, cu El, nu cu Dumnezeu, niciun caz, Doamne ferește. Nu. Dar vreau să renunț la lupta pământească. Vreau să renunț la familia de cuplu. Vreau să... Adică să mă dedic lui Dumnezeu. Vreau ca fetele mele să... I-am promis lui Dumnezeu că îi le dedic lui. Am două fete și vreau să merg spre Dumnezeu. Deci mi s-a luat să tot lupt pentru fericire. Nu cred că este normal dacă nu l-am pe Dumnezeu. Nu mă simt fericită.
Totuși ați încheiat un legământ. Și mulțumim pentru apelul dumneavoastră, chiar vreau să discutăm despre acest aspect. Iată o persoană care s-a rugat, lucrurile nu au mers așa cum se aștepta într-o căsnicie care părea să aibă reușită și ulterior a decis altceva, însă nici aici nu este fericită pentru că și-ar fi dorit ca și partenerul să-l aibă pe Dumnezeu ca prieten. Însă, într-o astfel de conjunctură este bine să renunți la partener pentru ca să te dedici lui Dumnezeu? Nu poți să le îmbini?
Aș sublinia în primul rând că prima căsătorie, din ceea ce a spus ascultătoarea noastră, s-a rupt datorită infidelității. Deci a fost înșelată conform Bibliei. Acesta este un motiv suficient pentru a rupe o relație. Nu este obligatoriu. Dar dacă alegi, nu ești sub condamnarea lui Dumnezeu. La momentul acesta are o relație legală, din ce am înțeles. Este adevărat că o persoană care nu împărtășește aceleași valori religioase, dar despre care dânsa a afirmat și am reținut că este o persoană de nota 20.
Da.
N-a spus de nota 10.
Și care o iubește și bănesc că pe care o iubește.
Și pe care, exact. Care nu intră în contradicție, nu-i neagă, nu-i tăgăduiește convingerile ei, nu osilește să facă lucruri care să intre în contradicție cu ceea ce crede, conștiința ei. Ceea ce consider că dovedește respect. Adică o dragoste matură, care e mai mult decât declarativă, ci se vede în comportament. Eu cred că aici trebuie să corectăm puțin o imagine, o filozofie pe care mulți o au. Dacă am un partener necredincios, ori îl fac ca mine, adică ori împărtășește credința mea, ori nu pot să fiu fericit cu el, trebuie să renunț la el. Lucrul acesta este greșit.
Și este nebiblic.
Și este nebiblic. Apostolul Pavel spune că dacă ai un soț necredincios, o soție necredincioasă...
Și el vrea să rămână alături de tine,
exact,
soțul acela.
Rămâi lângă el. Pentru că Apostolul Pavel spune, de unde știi tu că prin comportamentul tău nu vei reuși să-l câștigi? Iar noi trebuie să avem o liniște în conștiința noastră. Că cred că și lucrurile se precipită și intră pe anumit făgaș datorită unei tensiuni în conștiință. Dom'le, Dacă nu reușesc să-l fac ca mine, nu e bine. Nu, e ceva greșit aici. Nu este așa. Eu însumi am crescut ultima parte a copilăriei mele, să spun așa, într-o astfel de familie. Mama mea avea anumite convingeri religioase, tatăl meu nu. Și nu pot să spun că datorită acestor diferențe de convingeri, eu am fost un copil nefericit. Deci eu aveam convingerile mamei și nu pe ale tatălui, nu înseamnă că nu-mi iubeam tatăl, nu vreau să rămân cu el. Poate împotrivă, mă simțeam mai atașat de el, simțeam nevoia să-l ascult mult mai mult decât înainte. Ori lucrul acesta ar trebui să-l avem în minte. Este o oportunitate de a ajuta o astfel de persoană și de a arăta cu atât mai mult atașamentul și dragostea față de el și nu de a-l abandona.
Și dragostea lui Dumnezeu manifestată.
Exact,
prin intermediul
a abandona tău. Înseamnă lașitate.
Însă, sentimentul acesta de nefericire alături de un om care nu îți împărtășește convingerile, cumva este din cauza că ți-ai pierdut dragostea pentru el, fiindcă nu a ajuns la concluziile tale? Fiindcă atunci când doi oameni, chiar dacă au percepții diferite cu privire la Dumnezeu, la viață, când recunosc acele simțăminte de dragoste unul față de celălalt, consideră că niciodată diferențele acestea de opinie nu îi va despărți. Și totuși ajung să vadă că nu stau chiar așa lucrurile.
ajung în această situație din două mari motive. Fie s-a pierdut ceva din ceea ce a fost inițial și atunci dau vina pe religie, deci nu mai suntem compatibili religios, s-a pierdut acea prietenie, să spunem așa, acea atracție unul față de celălalt. Fie, a doua cauză, este vorba de, spun un cuvânt, extremist religios, de o concepție greșită religioasă care îți fură fericirea, care te face să nu te simți împlinită lângă un om care nu este credincios. Pe când Dumnezeu iubește în egală măsură pe omul credincios ca și pe cel care nu este la un moment dat necredincios. Și Dumnezeu
nu este la un moment dat credincios.
Nu este credincios lui Dumnezeu, da, nu da, în culpul respectiv. El este constant în această relație cu ambele persoane și cred că noi ar trebui să învățăm de la Dumnezeu dacă am cheiat un legământ. Sigur, sfatul inițial al Bibliei este să nu te înjugi la un joc nepotrivit. Dar dacă ai făcut-o, ai un legământ, ține de el. Este voia lui Dumnezeu să nu renunți la legământul acela, în afara faptului că intervine necredincioșia, infidelitatea. Dar dacă nu există lucrul acesta, cu atât mai mult cu cât nu spune piedici, îți respectă credința, este privilegiul tău să rămâi lângă acea persoană, să găsești căi prin care să punți de legătură pe domeniul religios prin care să corespondezi cu el. Nu vine la biserică cu tine, dar te poți ruga la masă cu el. Nu studiază Biblia cu tine, dar poate că îți ascultă un mesaj din partea lui Dumnezeu prin tine. Și lucrul acesta este suficient să-l faci.
Vedeți, astfel de cupluri nu gândesc decât în modul ideal. Și anume, își imaginează acele familii în care rugăciunea, comuniunea cu Dumnezeu împreună se întâmplă în fiecare zi. Însă, din păcate, sunt multe familii creștine care nu petrec timp împreună cu Dumnezeu.
Exact, deși o aceeași opinie.
Așa că nu e chiar atât de frumos cum pare uneori la biserică.
Aș mai spune ceva, cu riscul de a fi interpretat greșit, dar este sănătos. Nu există familii ideale. Dacă folosim cuvântul ideal în sensul deplin, adică familii în care nu intervine niciun conflict niciodată, familii în care tot timpul există închinare, cei doi sunt pe aceeași lungime de undă. Nu cred că există. Noi trăim pe un
mai
pământ...
Mai bine spus că nu credeți. Nu. Poate că mai sunt.
Nu știu. Eu un lucru știu din Biblie. Că
suntem toți diferiți.
Că suntem păcătoși, suntem diferiți și nu e nimeni fără păcat.
Avem un alt apel. Alo, bine ați venit. Mulțumim pentru că ne-ați așteptat puțin. Sperăm să mai fiți încă pe frecvență.
Bine, ziua, doamnă.
Da, sunteți în direct, vă ascultăm, poftiți.
Sunt din Baia Mare, doamnă, prima dată m-am măritat când a fost de 21 de ani. Cu primul meu soț am stat în bine rău până a murit la 37 de ani. După la 37 de ani când a murit soțul, eu am fost de 32 de ani. La 32 de ani am rămas singură și m-am măritat exact acum 30 ani de zile. A doilea soț, mi care m-am măritat, este un om cu care am tras 13 ani de zile, doamnă, în bătaie și în scandal. Sperând că Dumnezeu și mă rugam la Dumnezeu, că fiindcă bunicii mei, bunicul meu normal era un preot catolic și zice că să nu te căsătorești a doua oară dacă ai rămas văduvă. Am rămas văduvă și mă fost tare greu și am gândit să dacă mă adun cu soțul ăsta care este de la țară, mă adun tare bine am iati. Așa de bine mi-a fost, în 30 ani de zile am dat numai bătaie, doamnă pun. M-a scos afară din casă cu nepoțelul meu și cu copiii mei, cu tot, mi-au vândut tot ce am avut.
Și de ce ați mai stat cu el dacă vă bătea?
Poftim?
De ce ați rămas alături de el dacă vă bătea?
Tot am stat, doamna, am crezut că s-a schimbat și a fi om la locul lui. Și așa că datorită asta am fost obligat să bag divorțul. Am la 59 de ani de-a mei, trebuie să bag divorțul pentru că am ajuns în casa mea sau în chirie.
Așa, stați în chirie acum. Și sunteți mulțumită pentru decizia pe care ați luat-o, bucuroasă, împlinită la momentul?
Nu tare bucuros pentru că în familia mea nimeni nu s-a divorțat niciodată nimeni nu a ajuns la divorț pentru că părinții mei au stat împreună până Dumnezeu a despărțit-o, puniții mei iară dacă pot...
Așa este, dar?
La mine, dacă așa mi-a fost soarta, n-am ce să fac.
Și acum ce ați spune cuiva care este în perioada în care... Doamne, are parte de bătaie, de violență.
Cineva are bărbat violent, încearcă cam o dată și dacă vede că nu merge, atunci să lasă de la bun început în pace, să nu facă ce am făcut eu greșeala asta, să nu ajungă pe drumul să stai în chirie în propria casă.
Interesant. Mulțumim. Ne e foarte greu să înțelegem exact ce ne comunicați, însă credem că am prins mesajul. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Noi continuăm dialogul aici în studio și așteptăm telefoanele ascultătorilor și telespectatorilor noștri la 0314378379. Ce ne ține împreună? E vorba de cuplu. Ce îi ține pe cei doi împreună? Vreți să spuneți ceva în legătură cu ceea ce s-a menționat?
Când este vorba despre un abuz, în mod special vorbind de unul fizic, nu cred că nimeni că cineva este dator să sufere acest abuz. Abuzatorii trebuie să tratați ca atare. Există legi în România, există principii biblice care ne spun cum trebuie să acționăm, dar un abuz nu trebuie îngăduit. Viața cuiva în căsătorie nu trebuie pusă în pericol, nici a soțului, a soției și nici a copiilor. Ori trebuie tratat abuzul ca atare și nu trebuie sta 13 ani până se ajung la, Doamne ferește, uneori se aude crimă și alte lucruri. Nu cred că este înțelept. Noi nu ajutăm astfel de persoane sfătuindu-le rabdă, suferă, n-are nimic, poate că într-o zi nu te va mai bătea. Nu este corect. Trebuie rezolvată, cineva trebuie să ia inițiativa, cineva trebuie să pună la punct pe cel care abuzează și trebuie să-l ajute, să schimbe comportamentul, altfel nimeni nu este sacul de box al altei persoane.
Chiar dacă în timpul acesta, 13 ani, de exemplu, te rogi pentru ca Dumnezeu să-l schimbe. Și o altă interlocutoare spunea că trebuie să aștepți, să ai răbdare și Domnul Iisus Hristos a suferit mult pentru noi și noi trebuie să suferim și să credem că Dumnezeu intervine.
Da, Domnul Iisus Hristos a suferit pentru păcatele noastre, iar nouă nu ne cere penitență în sensul de să ne ispășim noi înșine anumite păcate. Noi suntem chemați să purtăm crucea Domnului Hristos, să suferim datorită neprihănirii, da? Pentru că facem alegeri bune, dar nu să sufăr
bătaia unui soț. Pentru că cineva să fie încurajat în continuare.
Exact, pentru că tocmai asta se întâmplă. Abuzatorul este chiar încurajat. Cei care lucrează în domeniu recunosc lucrul acesta, că cea mai bună cale de a perpetua abuzarea fizică este tăcerea și răbdarea. Revenind acum la ceea ce am spus înainte de ultima intervenție telefonică, nu există familii ideale. Când am spus de familii ideale, m-am referit care au atins un anumit nivel și acolo
rămân permanent,
se bucură. Există familii care merg pe calea ideală.
Extraordinar. Un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit, vă ascultăm.
Bună ziua, vă ascult cu mare plăcere. Probabil că familiile tinere le așteptați, dar
pe oricine
fac
sună
o comparație între familiile din trecut și familiile din prezent și o mare diferență. Domnul Romică sârbuie pentru prima oară în această emisiune.
Nu chiar, acum le ascultați pentru dumneavoastră, a mai fost. Da.
Poftim?
A mai fost și altă dată.
Eu ascult pentru o altă emisiune. Dânsul are masterat în
educație.
În probleme de educație, nu-i așa?
Da. Spuneți.
Nu mă înșel. Vreau să vă spun că diferența mare o fac de la mine, la copii, generația, și de la nepoți. Trăiesc într-o viteză nebună și nu au răbdarea pe care o aveam noi și nu, și schimbă foarte des între ei partenerii. Nu au răbdarea pe care o aveam noi, nu mai există, rar mai găsești iubire care a fost odată. Noi trecem prin niște probleme, mă auziți cumva?
Da, vă auzim, cum să nu? Și vă ascultăm cu atenție.
Eu sunt o persoană care îmi spune soțul meu că am rămas blocat în trecut. Cum spune doamna Mariana Olariu, blocați în trecut și, nu știu, absenți în prezent sau cum se spune. Și vreau să vă spun referitor la așa ceva, că avem probleme. Avem probleme de diverse feluri, de sănătate, de materiale. Și eu atunci, normal că mă gândesc la ceea ce a fost frumos în trecut. Nu e normal? Considerați că este rău?
Da. Aceasta este intervenția dumneavoastră sau mai vreți să mai spuneți ceva? Da. E doar o întrebare.
Mai vreau să spun ceva. Și vreau să spun așa niște versuri pe care i-am făcut soțului meu. Deși știu că e ziua ta, nu pot ca să te felicit, căci chiar și cu urarea mea, cred, nu o să fii mai fericit. Ce da. Pot ca să-ți dăruiesc? Nimic. Și cred că niciodată inima n-am să reușesc să ți-o încălzesc ca altă dată.
Mulțumim foarte mult, da, într-adevăr este impresionant ca la vârsta aceasta să oferi o dedicație printr-o poezie pe care tu o compui. Însă nu toți au talentul acesta și nici curajul să o exprime în direct la radio. Dar ce părere aveți despre ce a spus interlocutoarea noastră? Chiar
dacă este vorba de păstrarea unor valori care le-am descoperit în trecut și le-am trăit, nu e nimic rău. În același timp însă trebuie să fim preocupați de a transpune aceste valori în realitățile pe care le trăim. A ne resemna și a spune nu mai e ca altă dată, nu ne ajută. Adică nu ajută cu nimic generațiile tinere. Trebuie să găsim căi să comunicăm cu cei de astăzi, generațiile mai tinere, din care și eu fac parte, sunt așa la cumpănă, să găsim căi de comunicare și să-i ajutăm cu adevărat, să-i ajutăm să înțeleagă acele valori în prezent și felul cum să le aplice la timpul prezent. Pe de altă parte, ați aminti de lucrurile frumoase din trecut atunci când ți-e greu în prezent, nu este un lucru rău. Este un principiu biblic care ne spune să ne aducem aminte felul în care ne-a condus Dumnezeu, să ne aducem aminte ceea ce L-a făcut în viața noastră de familie, cum era la început. Lucrul acesta chiar contribuie la consolidarea relației de familie între cei doi.
Dar nu să tânjești după trecut, exact, să plângi pentru exact, că s-a schimbat.
Exact, a rămâne în trecut, a spus, Doamne, ce frumos era atunci și cum eram și ce am ajuns, asta nu face bine. Este foarte clar. Dar a folosi trecutul ca un fundament pe care să construiești prezentul și să privești pe viitor este un lucru bun. Dar a te hrăni doar din trecut înseamnă a pierde prezentul, înseamnă a pierde viața. Pentru că viața este ceea ce trăiești la momentul acesta, ceea ce rămâne este viață trecută, e consumată, față de ea ai admirație, ai păreri de rău, dar prezentul este foarte important.
Ar mai fi timp doar pentru un apel telefonic la 0314-378-379. Ce ne ține împreună este subiectul de astăzi. Dacă nu vă grăbiți, ar putea să nu mai fie timp să dialogăm cu dumneavoastră, pentru că trebuie să precizăm anumite lucruri. Ce ține o familie împreună? Ce îi unește pe doi oameni? Iată că avem un apel și revenim după aceea. Alo?
Alo, bună ziua!
Bine ați venit, vă ascultăm cu atenție.
Și eu vă ascult de fiecare dată tot cu mare atenție. Și ne sunteți dragi pentru că oricum aduceți speranță chiar celor care o pierd. Cu dumneavoastră am mai discutat cu fratele Romiche pentru prima dată și chiar mă chinui de la început să intru să... Vroiam doar să-i cer sfat și vroiam chiar să-i spun ceva care, adică pentru mine, nici acum n-am primit un răspuns sau să înțeleg de ce la mine s-a întâmplat așa. N-a fost nici infidelitate, n-a fost nici... Deci a fost o familie bine închegată, eu cred că binecuvântarea a fost la altar, nu blestem. Deci s-au făcut 10 ani de la despărțire și pe 19 cu iunie se făceau 30 de căsnicie, înțelegeți? O casă împreună, bunuri, copil, mă rog, realizări și așa mai departe. Și nu mai vă spun că și viața de familie și viața de credință erau bune, am putea spune, din punct de vedere omenesc, că nu e nimeni așa cum a spus. Nu găsesc un răspuns.
Și încă vă frământă acest răspuns.
Mă frământă și vreau să vă spun, a spus că să nu trânjim sau să nu dorim viața din trecut. Eu vreau să vă spun că am rămas la viața din trecut pentru că prezentul nu l-am înțeles niciodată. Adică nu-mi pot da seama de ce s-a întâmplat așa. E cea mai mare traumă, cea mai mare tragedie pe care nu pot să o depășesc. Am și încercat de o relație cu... Deci vreau să vă spun că, știți cum e? E foarte rău. Am auzit și cupluri și am auzit persoane care spun după eșecul primei căsătorii sau, înțelegeți, acum văd și eu lumea cum trăiește, acum sunt iubit sau iubit, acum nu sunt de acord, pentru că eu cred că ce a fost la început, ceea ce Dumnezeu a binecuvântat, nu cred că am eu dreptul ca să desfac, dreptul, numai așa cum
dar
au fost cazuri.
Dacă soția dumneavoastră n-a considerat la fel și a ales altceva, acum nu puteți să forțați dragostea nimănui, chiar
nu,
dacă
tocmai
ați avut un angajament.
Sigur că, păi, n-am spus că eu, din punctul meu de vedere, aș fi vrut să înțeleg.
Da.
Am postit pentru lucrul ăsta, m-am rugat, e foarte de acord. Sunt foarte de acord cu ce spuneți dumneavoastră, eu n-am fost de acord cu desfacerea căsătoriei, nici n-am dorit lucrul ăsta, înțelegeți? Mă rog, nu știu dacă Dumnezeu, eu știu, poate în planul lui, eu știu cum vedeți dumneavoastră, cred că înțelegeți mult mai bine. Dar dacă cineva mi-a spune că a fost în planul lui Dumnezeu ca căsnicia asta să desfacă, eu n-am înțeles, nu pot să...
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Și eu vă foarte mulțumesc și o emisiune bună în continuare.
Mulțumim, este ultimul apel telefonic din cadrul ediției de astăzi, chiar dacă ne-ar plăcea să mai comunicăm cu dumneavoastră în continuare. Da, o experiență tristă după 20 de ani de căsnicie, ajungi la divorț, deși până atunci lucrurile au mers normal. Și trebuie sau poți să înțelegi faptul că la un moment dat se rupe totul.
Pe de o parte ne scapă anumite elemente din experiența celui care ne-a sunat. Ne scapă probabil elementele esențiale. Avem doar lucrurile care se văd. E un divorț, este un regret și niște ani frumoși trăiți și 10 ani de atunci.
Știu doar atât, că soția dumnealui a plecat la un moment dat din țară, după mai multă rugăciune și se pare că
o cunoașteți mai bine.
S-a întors, așa, din ceea ce am înțeles la emisiune, s-a întors la un moment dat, dumnealui a crezut că i-a răspuns Dumnezeu și chiar se vor împăca. Domnul care ne-a sunat chiar se ocupă și o îngrijește pe mama care este bolnavă, adică e acolo o conjunctură mai complexă, da. O situație mai complexă.
Aș pleca de la un lucru pe care dânsul îl punea nu la îndoială, ci...
Dacă e voia lui Dumnezeu,
da,
să se întâmple.
Divorțul nu este voia lui Dumnezeu. Este foarte clar lucrul acesta. Decât el lasă fereastra aceea pentru infidelitate, e alegerea omului, dar Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, este un cuvânt biblic, este exprimarea voinței sale. Acum, cred că este foarte important să înțelegem, și mă întorc la ceea ce am spus, legile care guvernează o relație. Cercetătorii au ajuns la concluzia că sunt 6 lucruri care consolidează o relație, 6 lucruri foarte importante de care ar trebui să ținem cont dacă vrem ca relația noastră să dureze. Înainte de a aminti aceste 6 lucruri, vreau să mai spun ceva. Pentru ca o relație să dureze, e nevoie de reciprocitate.
Evident.
Acum, degeaba eu vreau, mă rog, depun tot efortul, sunt dispus să-mi cer iertare unde am greșit, să mă schimb, să fac orice. Dacă celălalt nu rezonează, nu vrea să răspundă la inițiativa mea, nu-l pot forța.
Nici Dumnezeu nu-l poate
forța. Și nici Dumnezeu, nu-l poate forța, așa cum nu-i dă viața veșnică cu sila, nu-l mântuiește cu sila, nu-i iartă păcatele cu sila, nu-l poate forța să rămână într-o relație. E împotriva legilor de guvernare a lui Dumnezeu. Și lucrul acesta ar trebui să-l înțelegem. Sigur, printr-o atitudine personală corectă, putem face mult ca să-l ajutăm pe celălalt să-și întoarcă inima și să vrea să rămână. Dar lucrul acesta nu este 100% garantat. Și acum mă voi referi în timpul pe care îl avem la dispoziție la cele 6 lucruri foarte importante. Primul, care are de-a face cu dragostea principiu. Familiile stabile și care experimentează un grad înalt de satisfacție, membrii ei sunt devotați unul altuia. Adică este soția mea, este soțul meu, indiferent pe unde trece, indiferent de schimbările care au loc în fizicul ei, în fizicul lui, că a luat kilograme, care riduri, știu ce altceva se mai întâmplă, e soția mea, nu renunț la ea. Indiferent ce s-ar întâmpla, eu am un legământ înaintea lui Dumnezeu cu ea, sunt devotat. Nu accept cuiva să vorbească de rău soția. Nu mă duc la mama sau la tata să spun, uite ce îmi face mie soția, sau sunt devotat. Problemele noastre sunt ale noastre, le rezolvăm împreună. Deci cred că ceea ce se pierde deseori din vedere este, adică unde se pierde bătălia este că nu mai suntem devotați și devotamentul se pierde prin lucruri foarte mărunte. Mă duc și vorbesc cu prietenul despre lucrurile, soția mea, uite ce mai face, sau soțul meu, uite ce face. Aceasta duce la pierderea devotamentului, la acel atașament puternic pe care l-aveam când m-am căsătorit față de soțul, de soția mea. Deci e o lege, cultivă devotamentul. Al doilea lucru foarte important și are de-a face cu experiența celui care ne-a sunat, petrec timp împreună. Dacă soția merge sau soțul să lucreze pentru un anumit timp într-o altă țară, am neglijat această lege, timpul petrecut împreună. E o vorbă care spune, ochii care nu se văd se uită și nu îi spune dacă este dragoste, nu se uită. Păi dragostea asta înseamnă să petrești timp împreună. Sigur, dragostea principială spune că indiferent ce ai face tu și dacă stai 20 de ani, eu rămân credincios. Dar vedeți dumneavoastră că se pierde prietenia, se pierde erosul și când acestea două se pierd, e foarte greu să rămâi credincios legământului. Eu nu spun că nu trebuie să rămâi, nu spun că este imposibil.
Însă efortul este... Este foarte mare.
Se cere un efort foarte mare. Timp împreună. Trăim într-o societate, spunea o doamnă ceva mai devreme, foarte angrenați, internet, toate lucrurile, o societate foarte aglomerată, care ne consumă timpul, ne face să privim satisfacția sau împlinirea prin implicarea în cât mai multe lucruri.
Și prin realizările pe care le avem, ceea ce e foarte greu. Tu vrei să petreci timp, dar partenerul tău s-ar putea să aibă alt percepții cu privire la importanța lucrurilor și să dedice mai mult timp carierei.
Așa
și atunci
se întâmplă.
Trebuie să-i dai libertatea aceasta. Sigur, și să-i respecti dorința.
Trebuie să găsești,
nu?
Căi, găsești căi prin care, în ciuda tendinței lui de a satisface dorința de a face o carieră, să găsești totuși timp să comunici cu el. Că dacă nu ai timp decât timpul pe care îl sforăi în patul unul lângă celălalt sau timpul cât stai la masă, nu este suficient. Nu ai poate ca familia ideală, noi nu au mănâncă toate mesele împreună, au în fiecare zi timp să iasă o oră la plimbare. Ești într-o familie ideală. Și nu e un păcat lucrul acesta. Trăim într-o lume afectată de păcat, dar îmi iau timp o dată pe săptămână. Un timp special în care ieșim împreună, stăm de vorbă, comunicăm unul cu celălalt. Deci devotament, doi,
timp împreună.
Timp împreună. Trei, au o bună comunicare. Nu poți să menții o relație, să-i dai stabilitate și continuitate în timp dacă nu comunici. Iar comunicarea nu înseamnă să știm multe unul despre celălalt, ci înseamnă comunicare profundă în care poți să împărtășești celuilalt fără implicare pasională, fără ridicarea tonului, lucrurile care nu-ți plac, lucrurile care te-au jignit, care te-au afectat într-un mod negativ. Aceasta înseamnă comunicare, să o duci să o adâncești, să ai curajul să spui și bune și mai puțin bune celuilalt, fără ca să degenereze într-o ceartă, ci pentru că ținem unul la celălalt și prețuim relația noastră și vrem să o ducem mai departe. Apoi, un alt lucru foarte important.
Da? Și este foarte greu să ajungi la comunicarea aceasta dacă nu ți-ai timp, dacă pierzi ceva din prietenia respectivă. Vorbeați despre sforăit. Unele lucruri care nu ne deranjează în contextul prieteniei, s-ar putea ca după ce se mai răcește puțin relația să ne deranjeze, să devină insuportabile și cunoaștem familii care la un moment dat decid să doarmă separat cei doi parteneri pentru că nu se mai suportă unul pe altul la somn.
Așa este.
Și multe alte lucruri pe care nu suportă să le facă celălalt.
Și chiar dacă rămân în același dormitor, uneori trece Dunărea printre ei, așa de adâncă și de lată, încât nu există nicio cale de a o traversa într-o parte într-alta. Așa este. Devin insuportabil la un moment dat anumite lucruri. De aceea, cred că este important și al patrulea lucru. Și anume că își exprimă aprecierea pe care o au unul față de celălalt. Ca să poți să depășești aceste lucruri inerente, că te deranjează la un moment dat sfărăitul celuilalt sau știu eu ce alte lucruri, n-aș vrea să le pomenesc acum pe toate, care te pot deranja, lucruri mărunte la un moment dat. Pune accentul pe lucrurile pozitive. Laudă-l pe celălalt, apreciază-l pentru ceea ce face bun. Nu lua de la sine înțeles că mâncarea te e bună tot timpul. Nu, apreciază ce mâncare bună ai făcut. Apreciază faptul că soția ți-a călcat cămașa. Apreciază faptul că soțul ți-a adus un buchet de flori. Apreciază faptul că este credincios familia, aduce banii acasă, că se luptă pentru familia lui, care grijă ca copiii să aibă tot ce au nevoie la școală. Deci, apreciază.
Atunci când există dragoste, cred că nu ducem lipsă de aprecieri și poate că fiecare cuplu se poate întoarce în timp și să-și amintească acele lucruri frumoase pe care le-a apreciat unul la celălalt în momentele curteniei, în perioada aceea
așa
de
este.
Prietenie.
Deci, uneori facem o greșeală, spunem, dacă e dragoste, există și aprecieri. Însă, uneori nu simți nevoia să apreciezi, dar aprecierea trebuie să existe, ea face parte din dragoste dacă vezi principiul. Și făcând aceste lucruri, hrănești prietenia și erosul. Eu am făcut chiar un studiu și am văzut că dragostea se poate recâștiga dacă respecti regulile. Adică poți să ajungi la simțăminte alese față de persoana față de care la un moment dat nu mai simțeai nimic.
Ce înseamnă studiul acesta? Ați evaluat câteva cupluri și ați văzut că urmărind anumiți pași au ajuns din nou să retrăiască aceeași experiență a dragostei?
Exact, am și studiat, am și observat și am văzut de-a lungul trăirilor unei persoane cum funcționează aceste legi. Că la un moment dat când ajungi într-un conflict, simți că nu mai vrei să ai de-a face cu persoana respectivă. Dar dacă totuși îți vin fire și spui totuși, eu, asta de persoana aceasta, Dumnezeu spune că trebuie să am anumit respect. Și acționezi în virtutea acestui lucru, se schimbă simțămintele chiar. Am văzut-o de multe ori, la multe cupluri și putem experimenta fiecare dintre noi. Atunci când acționezi după reguli, regulile nasc și anumite simțăminte. Nu trebuie să lași dus de sentimente. Nu mai am sentimente înseamnă că mi-am pierdut dragostea. Nu, sunt golit acum de sentimente. Dar dragostea mea rămâne, acționez în virtutea ei și vin și sentimentele frumoase.
Doamne ajută, poftiți.
Pot să-l spun și pe al cincilea, nu știu dacă mai avem foarte mult timp. Al cincilea înseamnă un angajament spiritual. Trebuie să existe un angajament spiritual. Familiile puternice care rezistă au acest angajament spiritual. Adică ei sunt conștienți că raportarea nu este doar la el, la ea, ci se raportează și la Dumnezeu. Ca un legământ în fața lui Dumnezeu, unul față de celălalt. Și dacă în mintea mea nu mai sunt credincios soții sau soțuri, nu mai sunt credincios lui Dumnezeu, dacă sunt ispitit când nu e soțul lângă mine să mă uit după altcineva sau nu e soția, trebuie să-mi amintesc că este Dumnezeu care mă vede. Deci acest angajament spiritual în fața lui Dumnezeu ne ajută să păstrăm legătura, să rămânem împreună. Și în fine, ultimul lucru, nu înseamnă că este mai puțin important, au disponibilitatea să rezolve problemele atunci când ajung în criză. Nu spun timpul le rezolvă pe toate, lasă cum vedeam noi ce îmi făcea. Nu, ci își iau timp să depășească aceste momente într-un mod matur, să le discute, să-și asume responsabilitatea, să-și mărturisească vinovăția, să se ierte unul pe celălalt și să meargă mai departe. Experiența m-a învățat că atunci când faci așa, când rezolvi conflictele, devii mai puternic. Atașamentul față de persoana care ai făcut un legământ devine mai puternic pentru că știi că ai depășit crize cu ea, ai depășit conflicte și sunteți mai puternici, știți să rezolvați problemele și vrei să rămâi lângă ea pe mai departe.
Toate aceste elemente pe care le-ați prezentat creionează o relație matură.
Exact.
Pot doi tineri căsătoriți să dezvolte aceste trăsături sau pot să le aibă? Trebuie doar să le dezvolte, nu? Nu pot să le aibă de la bun început.
Unele pot fi de la bun început. Eu, când vin doi tineri la pregătirea premaritară, la consiliere, îi întreb dacă s-au certat, dacă au avut un conflict. Și toți, fără excepție, spun că au avut. Cum l-ați rezolvat? Și încep să-mi povestească și încep să le împărtășesc cum se rezolvă un conflict. Într-un mod incipient trebuie să învățăm să hrănim relația și să o maturizăm înainte să intrăm, să o definitivăm prin legământul căsătoriei. Îi întreb, știi ce calități are viitoarea ta soție? Ia spunem 5, viitorul tău soț. Și dacă nu și le aduc aminte, nu le-au conștientizat, i-a ajuns să le conștientizeze ca să știe ce trebuie să aprecieze. Exact.
Și ce-i va ține
și ce-i va ține, exact.
Aproape.
Știi lucrurile negative care le are? Ia spunem câteva. Și nu are că e plin de calități. Sigur că este plin, dar sunt și le poți să treci peste ele, poți să ierți, și toate lucrurile acestea treci printr-un proces, le înveți și apoi se maturizează pe parcursul relației de căsătorie.
Mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus una dintre interlocutoare. Este nevoie ca cei doi să fie legați de Dumnezeu și iată că dintre elementele pe care le-am descoperit, unul este acesta. De a fi într-o legătură cu Dumnezeu. Punem punct întâlnirii de astăzi. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Ne reauzim, ne revedem săptămâna următoare. La revedere!